Καλή σας μέρα. Ωραία είναι. Επιστρέψαμε εδώ σε ένα γνώριμο περιβάλλον. Όμορφα αισθάνομαι, για να είμαι ειλικρινής. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελίδης, και σήμερα να πούμε ότι είναι Δευτέρα 10 του Ιούνιου 2024. Οπότε ξεκινάμε την εβδομάδα. Να πούμε και καλή εβδομάδα και καλό καλοκαίρι, γιατί δεν τα έχουμε πει με την απουσία όλο αυτό το χρονικό διάστημα, με τη συμμετοχή μου στις ευρωεκλογές ως υποψήφιος του ΚΚΕ. Είχαμε καιρό να τα πούμε. Σήμερα λοιπόν τελείωσε η μάχη εκείνη, αρχίζει η άλλη μάχη και ο αγώνας ο καθημερινός πλέον, για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε τα πράγματα που δικαιούμαστε σαν άνθρωποι και να ζήσουμε ανθρώπινα. Σήμερα ξεκινάει λοιπόν και πάλι και επανέρχεται η εκπομπή. Και είμαι χαρούμενος πολύ για αυτή την επικοινωνία, για να είμαι ειλικρινής, και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα έτσι υπήρχε μια πολύ ζεστή ανταλλαγή μηνυμάτων για την επιστροφή της εκπομπής Ώρα Ελλάδας, και χαίρομαι πραγματικά πολύ γι' αυτό. Και βέβαια σήμερα είναι από τις αγαπημένες συνήθειες της εκπομπής έτσι να έχει αυτό τον ερευνητικό ρόλο. Είναι και μια μέρα πραγματικά ορόσημο για την παγκόσμια ιστορία, θα ήθελα να πω. Το λέω και το πιστεύω αυτό, και πραγματικά είναι, καθότι είναι μία από τις πιο αιμοβόρες, τις πιο στιγερές, τις πιο απάνθρωπες σελίδες που έχουν γραφτεί στην παγκόσμια ιστορία. Η σφαγή του διστόμου σήμερα συμπληρώνεται ακριβώς 80 χρόνια από τότε. Ήταν 10 του Ιούνιου του 1944, όταν ουσιαστικά καθαρίστηκε, σε εισαγωγικά έτσι, με τους όρους που χρησιμοποιούσαν οι SS, ένα ολόκληρο χωριό έτσι, 229 ψυχές, άμαχος πληθυσμός, σε αντίπεινα, γιατί είχαν ξεκινήσει οι δυνάμεις του γερμανικού στρατού να εντοπίσουν ελασίτες αντάρτες στο κοντινό χωριό Στήρι, και βέβαια δεν βρήκαν τίποτα και είπαν μετά ότι η όλη ιστορία στήθηκε από τους διστομήτες, οι οποίοι ουσιαστικά ήταν αυτοί που ειδοποίησαν τους αντάρτες του Ελλάς να κρυφτούν και να μην γίνουν βορρά στο έσχος και την κακόψυχη τακτική και έτσι διάθεση των Ναζί. Λοιπόν, να πάρουμε τα γεγονότα με την σειρά. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι στην εκπομπή θα υπάρχει ένα μεγάλο αφιέρωμα με μαρτυρίες του τότε, πραγματικά συγκλονιστικές, ανατριχιαστικές, και σας όχι προειδοποιώ, σας αναφέρω αυτό, γιατί θα ακούσετε στιγμές και περιγραφές που είναι τελείως μακριά από την ανθρώπινη πραγματικότητα. Λοιπόν, από την εκπομπή εδώ και σήμερα, από το ιστορικό αρχείο της ΕΡΤ, είναι αυτό το απόσπασμα μονταρισμένο με πολλές μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν από κοντά τα γεγονότα, που βίωσαν τα γεγονότα. Είναι μια ντοκιμαντερίστικη εκπομπή, η οποία έχει γυριστεί το 1986-87, τότε έγινε η παραγωγή της, και νομίζω είναι από τις λίγες έτσι που έχουν μια σταθερή αναφορά για το τι έγινε εκεί πραγματικά, με τους ανθρώπους που τα έζησαν να περιγράφουν τις τρομακτικές αυτές σκηνές. Λοιπόν, να πάμε πίσω στην ημέρα αυτή, την σκοτεινή, την ματοκυλισμένη 10 Ιούνιου του 1944. Τα ξημερώματα τότε, ένας 26χρονος λοχαγός των SS από το δεύτερο λόχο, το πρώτο τάγμα του 7ου τεθωρακισμένου συντάγματος της αστυνομίας SS, ο Φρίτς Λάουτενμπαχ, πήρε διαταγή να μετακινήσει τον λόχο του από τη Λιβαδιά που βρισκόταν προς τα χωριά Δίστομο, Στήρι και Κυριάκη, γιατί εκεί είχαν πληροφορίες από ντόπιους προδότες οι Γερμανοί ότι υπήρχαν αντάρτες του Ελλάς που δρούσαν από τη δυτική πλευρά του Ελικόνα, και κυριολεκτικά οι αντάρτες είχαν τσακίσει τις γερμανικές δυνάμεις. Για να μπορέσουν λοιπόν να κάνουν όλο αυτό, έφτασαν εκεί, δημιούργησαν μία πομπή, φτάνοντας ο 10ος και 11ος λόχος του 3ου τάγματος από την Άμφισσα, και αυτός προς τα εκεί, κατευθυνόταν προς το Δίστομο για να συναντήσουν το δεύτερο λόγο. Δηλαδή ήταν μία οργανωμένη προσπάθεια των Γερμανών για να μπορέσουν να βρουν τους αντάρτες του Ελλάς. Αντάρτες όμως δεν υπήρχαν πουθενά, γιατί δεν είχαν τσιμπήσει το δόλεμα, νόμιζαν οι Γερμανοί ότι είναι πιο έξυπνοι φυσικά, και ξαφνικά έφτασαν εκεί και δεν βρήκαν τίποτα απολύτως. Εκνευρίστηκαν πάρα πολύ από αυτή την εξέλιξη, θεωρούσαν ότι θα έστειναν ένα κακοστημένο παιχνίδι παγίδας προς τους αντάρτες του Ελλάς και βέβαια φτάνοντας εκεί και χωρίς να έχουν βρει κανέναν, εκείνο που είπαν να μαζευτούν όλοι οι κάτοικοι, να φύγουν από τα χωριά μέχρι να επιστρέψουν, γιατί έγινε μια προσπάθεια, ας το πούμε, ανασύνταξης των γερμανικών δυνάμεων. Και μετά η πληροφορία έλεγε ότι οι Ελασίτες βρίσκονταν στο χωριό Στήρι, δίπλα από το Δίστομο, ξεκίνησαν και εκεί για να μπορέσουν να τους συναντήσουν με σκοπό να εξολοθρεύσουν τις δυνάμεις του Ελλάς. Όμως οι αντάρτες είχαν στήσει μια πολύ καλή παγίδα από την πλευρά τους στην περιοχή κατά Βόθρα και εκεί έγινε μια σφοδρή μάχη, σκληρή μάχη. Ο 11ος λόχος του 3ου τάγματος του 34ου συντάγματος του Ελλάς λιάνισε στην κυριολεξία τους Ναζί και στις 2 το μεσημέρι μετά από την μάχη αυτή αναγκάστηκαν σε οπισθοχώρηση αφήνοντας πίσω τους 6 νεκρούς, άλλοι λένε ότι ήταν και παραπάνω, ήταν 8 οι νεκροί και πάνω από 15 τραυματίες. Εκεί λοιπόν επικράτησε πολύ μεγάλη αμηχανία και εκνευρισμός φυσικά στις τάξεις των SS και από εκεί που είχαν ειδοποιήσει αρχικά τους κατοίκους των χωριών να φύγουν γιατί πρόκειτο να γίνουν οι μάχες, περίμεναν πώς θα γυρίσουν οι κάτοικοι στο χωριό, πώς θα τους βρουν, πώς θα τους εντοπίσουν και πώς θα προχωρήσουν σε ένα πραγματικά αποτρόπαιο γεγονός, σε ένα μακελιό που όμοιό του δύσκολα μπορεί να περιγράψει κάποιος στην ιστορία. Μπήκαν μέσα δολοφονώντας ανθρώπους, βιάζοντας γυναίκες και συγγνώμη που θα το πω, γιατί αυτή είναι η εικόνα που πραγματικά υπήρχε, ξεκυλιάζοντας μωρά παιδιά. Άρχισε η σφαγή αμέσως όταν μπήκαν στο Δίστομο από τον δεύτερο λόχο του 8ου συντάγματος της 4ης τεθωρακισμένης μεραρχίας γρεναδιέριδων των SS. Όποιον έβρισκαν μπροστά τους στην κυριολεξία τον δολοφονούσαν εμψυχρό, άνδρες, γυναίκες, ηλικιωμένες, έγκυες γυναίκες, μικρά παιδιά. Και είναι συγκλονιστικές οι μαρτύρες. Νομίζω ότι εδώ πρέπει να πάμε τώρα να ακούσουμε τις μαρτυρίες των ανθρώπων που έζησαν και βίωσαν τα γεγονότα. Επαναλαμβάνουμε, είναι η εκπομπή εδώ και σήμερα από το αρχείο της ΕΡΤ, από το 1986-87 η παραγωγή αυτού του ντοκιμαντέρ. Και ακούμε, ακούστε με προσοχή και επιστρέφουμε.
Τι να σας θυμηθώ, τι να σας θυμηθώ, τι να σας θυμηθώ.
Φόβος, τρόμος, αγωνία, είχε χάσει, βέλαζε ο κόσμος, πώς βελάζανε, αν έχετε υπόψη σας, τα πρόβατα το βράδυ που πέφτω κουπάδ παλιά και βέλαζε για τα αρνιά. Βέλαζε ο κόσμος, να βλέψει κουγιάς να ξεκληρέσουνε.
Πήγα τα γκάλια, το πήρα, το έφερα στο σπίτι, το έκλαψα.
Την άνοιξη του 1944 για τη Ρούμελη, έχει έρθει η ώρα να αντιμετωπίσει και αυτή τη λύσα του κατακτητή σε μια σειρά από αντίπεινε ομαδικές εκτελέσεις αμάχων. Η δραστηριότητα που έχουν αναπτύξει τα ανταρτικά σώματα στην κεντρική Ρούμελη δεν αφήνουν περιθώρια στον γερμανό διοικητή της Λιβαδιάς να αναβάλει τα δολοφονικά του σχέδια. Στις 25 το Απρίλη, οι Γερμανοί μεταφέρουν και εκτελούν στον Καρακόλιθο, ανάμεσα στη Λιβαδιά και στο Δίστομο, 117 νέους Ρουμελιώτες. Την περασμένη Τρίτη, 6 Ιουνίου, είχε γίνει η απόβαση των συμμάχων στην Ορμανδία, ενώ στο ανατολικό μέτωπο οι Ρώσοι συνέχιζαν την προέλαση. Τούτα τα νέα, μόλις είχαν φτάσει στη Ρούμελη και στα γύρω από το Δίστομο βουνά, όπου χτυπούσε η καρδιά της αντίστασης. Το πρωί του Σαββάτου 10 Ιουνίου, δύο επιταγμένα φορτηγά με οδηγούς τον Λουκά Ζάχο και τον Σπύρο Πελεκάνο ξεκινάνε από τη Λιβαδιά με 18 Γερμανούς στρατιώτες των ταγμάτων εφόδου SS, μεταμφιεσμένους με πολιτικά σε μαυραγωρίτες. Προορισμός, η περιοχή του Δίστομου. Μισή ώρα αργότερα ξεκινούν από τη Λιβαδιά άλλα 5 γερμανικά φορτηγά με στρατιώτες και οπλισμό που παίρνουν την ίδια κατεύθυνση. Στο σταυροδρόμι που χωρίζει για Δίστομο Αράχοβα, τα λιβαδίτικα φορτηγά θα σταματήσουν. Εκεί τους περιμένει μια ολόκληρη φάλαγγα από 60 γερμανικά αυτοκίνητα γεμάτα με στρατιώτες και οπλισμό μάχης. Ενωμένη η φάλαγγα στρίβει δεξιά και παίρνει το δρόμο για το Δίστομο. Το δολοφονικό σχέδιο των Γερμανών φαίνεται αμέσως, καθώς από τα φορτηγά έχουν αρχίσει ήδη να σκορπίζουν τον θάνατο στους ανύποπτους διστομίτες που βρίσκονται εκείνη την μέρα του θεριστή στα χωράφια.
Εκείνη την ημέρα που ήμουν στις Σέρες, η Γερμανία όποιον βρίσκαν, οι έδινε στα ποδάρια τον εκτελούσαν. Κατηβήκαν κάτω από τα αυτοκίνητα και πήραν τον κάμπο όλων παγανιά. Όσοι καθίσαν δεν φύγανε, τις πήραν και τις φέραν και τις εκτελέσαν στο δημοτικό σχολείο απ' έξω.
Τους 12 ομήρους που είχαν πιάσει.
Ναι. Όσοι φεύγαν να πούμε, τι εκτελούσαν εκεί. Και μείναν εκεί, τι είδα εκεί στο δρόμο κάτω, μέσα στα χωράφια της, σκοτωμένες. Και εγώ ήταν το πελεκού, δούλευε του Μαρσίπ. Και εγώ πράγματι σκοτώναν από τον Καρακόλθο. Κατεβήκαν από τα αυτοκίνητα και πιάσαν τα βουνά και περικυκλώσαν τον κόσμο.
Η γερμανική φάλαγγα που μεταφέρει και 12 ομήρους θα φτάσει στο δίστομο γύρω στις 10.30 το πρωί. Μαζί φτάνει και το τραγικό μαντάτο για τις πρώτες εμψυχρό εκτελέσεις διστομητών στον κάμπο. 4 ώρες περίπου θα καθίσουν στο χωριό οι Γερμανοί και γύρω στις 2.30 το μεσημέρι τα δύο επιταγμένα λιβαδίτικα φορτηγά με τους μεταμφιεσμένους σε μαυραγωρίτες άντρες των SS θα πάρουν το δρόμο για το χωριό Στήρι, 5 χιλιόμετρα πιο εκεί.
Εμένα ήρθαν το πρωί στο σπίτι. Οι Γερμανοί και ήταν και δύο Έλληνες. Και μου λένε ότι θέλουμε το αυτοκίνητο. Πήγαμε στον γκαράζ κάτω, πήρα το αυτοκίνητο και πήγαμε στα δικαστήρια κάτω. Μετά από μισή ώρα φέρνω και τον Πελεκάνο. Ετοιμάσανε εκεί πέρα πυρομαχικά.
Συγγνώμη, διάθαρα. Ο Πελεκάνος ήταν ο οδηγός του άλλου φορτηγού.
Το άλλο το αυτοκίνητο. Λέγεται Σπύρος Πελεκάνος. Λέγεται. Λοιπόν, ετοιμάσαν τα αυτοκίνητα, μας δώσαν και εμάς μερικά τρόφιμα και πήραμε την κατεύθυνση προς το δίστομο. Πήγα κάτω στις φυλακές, πήραν τα ρούχα και τηθήκαν μαυρογρίτες. Όλοι. Δεν γνωρίζονταν αν ήσαν οι Γερμανοί. Και πήραμε το δρόμο προς το δίστομο.
Τα όπλα που τα είχαν κρύψει, είχαν όπλα.
Τα είχαν όλα, κάτω τα όπλα. Όπλα
κρυμμένα, που... στα κοφίνια.
Κάμπ στο πάτωμα τα είχαν όλα. Πολυβόλα τα είχαν όλα κάτω. Χειροβοβίδες τα είχαν όλα μέσα στην καρόζα. Αυτοί είχαν κρεμάσει βελέτζες, καφάσα, ότι ήταν οι μαυροβορείτες. Πραγματικοί. Ήρθαμε στο δίστομο. Καθίσαμε εκεί στην πλατεία από κάτω τα πλατάνια.
Ήρθανε μόνο τα δύο φορτηγά τα δικά σας ή από πίσω ερχόντουσαν κι άλλοι.
Ερχόντουσαν κι άλλοι.
Πολλοί, Γερμανοί.
Πολλά αυτοκίνητα, δεν τα μέτρησα. Πόσα ήταν, δεν ξέρω. Ερχόντουσαν πάλι, ερχόταν η φάλαγγα από πίσω. Λοιπόν, πήραμε τον δρόμο προς το Στήρ. Ο Σπύρος ξεράθηκε αμέσως. Μόλι άξι Στήρ. Φτάνοντας εκεί πέρα, λίγο πιο πέρα από τα Κεπαρίσα, μας πλακώσαν τα πυρά απέναντι. Εδώ. Απέναντι τα πυρά μας πλακώσαν.
Ήταν οι αντάρτες εδώ.
Ήταν αντάρτες. Εγώ ήμουν πρώτος με το φορτηγό. Άνοιξε την πόρτα μαζί με τους δύο Γερμανούς και ήταν ένα νεροφάγωμα και πέσαμε μέσα στο νεροφάγωμα. Και γλιτώσαμε. Οι άλλοι σκοτωθήκαν όλοι.
Πόση ώρα κράτησε η μάχη?
Καμιά 15 λεπτά. Και άγα μετά τους αντάρτες απέναντι που λέγανε γρήγορα συμπτυχτείτε για να φύγουμε γιατί έρχεται φάλαγγα μεγάλη από το δίστομο.
Κύριε Ζάχο, σήμερα έχουμε κοντά μας έναν από τους αντάρτες της εποχής που βρίσκονταν ακριβώς απέναντί σας σε αυτό το ύψωμα.
Μάλιστα.
Είναι ο κύριος Νίκος Βίκας, τον ξέρετε νομίζω.
Τον κύριο Βίκα.
Γεια σας, Βίκα.
Γεια σας, Βίκα. Μετά από 4 χρόνια ήρθαμε πάλι εδώ στον τόπο.
Τι να κάνουμε,
τον καταραμένο τόπο.
Όλα εντάξει. Όλα αφού ζήσαμε. Όλα εντάξει.
Αφού ζήσαμε.
Κύριε Βίκα, θα ήθελα, μου είπε προηγουμένως ο κύριος Ζάχος, μου έδωσε τη σκηνή της μάχης εκείνης της ημέρας. Θα ήθελα να μου τα πείτε με τη σειρά. Πώς ξέρατε εσείς ότι είχαν έρθει οι Γερμανοί στο δίστομο, σας ειδοποίησε κανένας?
Εμείς είμαστε πίσω από το λόφο αυτόν. Είχαμε έρθει εδώ πέρα για να πληθούμε, να ράψουμε κανένα παπούτσι και να ξεψυριαστούμε. Βλέποντας όμως ο παρατηρητής που είχαμε στο ύψωμα, ο αντάρτης, έναν αγγελιοφόρο με ένα άσπρο άλογο να έρχεται από το δίστομο και να ζητάει το λόγο. Σταματάει και μας λέει ότι ήρθαν οι Γερμανοί στο δίστομο. Την ώρα που φτάσατε αυτοκίνητα στο ακάλυπτο, το όπλο πολυβόλο που είχαμε εδώ άνοιξε πυρ. Χτυπάει λοιπόν και σταματάνε τα αυτοκίνητα. Με το πυρ πιστοχωρούν αυτοί αυτομάτως και αρχίζουμε εμείς όλα τα πυρά αυτά. Απάνω στα δύο αυτοκίνητα. Πέρασε αρκετή ώρα δίχως να ρίξουν μία σφαίρα αυτή.
Δεν προλάβανε.
Μία σφαίρα δεν ρίξανε αυτή. Ακούμε τον παρατηρητή τον αντάρτη από πάνω πυροβολώντας και λέει έρχονται. Αμέσως λοιπόν διατάζουν.
Ήταν η φάλαγγα που ακολουθούσε.
Ναι. Έρχονται άλλα. Ναι. 8. Ερχόντουσαν άλλα 8 αυτοκίνητα.
Γεμάτα με στρατιώτες.
Στρατιώτες και με καταγιστικά πυρά. Με κυροφλογίες αυτά που σκάζανε και θερίζανε τα πάντα. Το πρόγραμμά μας ήταν να τους χτυπήσουμε, να πάρουμε τα όπλα γιατί μας λείπανε όπλα και σφαίρες.
Μάλιστα.
Αλλά εφόσον ήρθε η ενίσχυση, δεν μπορέσαμε. Η μία δημιουργία έμεινε εκεί πέρα ακίνητη, νομίζω, του Ιάσουνε, όπου ήταν η δημιουργία της. Και έφυγε μετά αφού μαζέψανε
οι Γερμανοί.
Το υλικό και βάλανε και τη φωτιά στα αυτοκίνητα.
Κύριε
κύριε Περγαντά, εκείνη την ημέρα που ήρθαν οι Γερμανοί και έγινε αυτό το μακελιό, εδώ πού ήσασταν?
Εκείνη την ημέρα το πρωί πήγαμε το παιδί μου να βγάλουμε τα δημάτια, να τα πάμε στο σαλόνι, να βάλουμε μπρος η μηχανή, να τα λουνίσουν.
Και ο άντρας σας μαζί?
Όχι, το παιδί μου και εγώ. Ο άντρας μου ήταν στο μεταλλείο, δούλευε. Μετά από μια ώρα περνάνε οι Γερμανοί. Από εκεί, από το δρόμο, ή το δρόμο, το χωράφο αυτό και εμείς μέσα. Τα λέω εγώ, Πέτρο, λέω, πολλά αυτοκίνητα έρχονται. Λέει, μάνα, λέει, αυτό που έρχεται μπροστά, λέει, είναι το ΙΣΕΣ, σκοτώνει. Αλλά τι θα κάνω, μου λέει, και εγώ δεν ξέρω. Μετά, λέω, τι θα γίνει τώρα, να τα αφήσουν τα δημάτια. Λέει, εσύ, μάνα, σε στο σπίτι, δεν τα είχα παντρέψει τα κορίτσα, να μην πάρουν, λέει, τα ρούχα του κουτσών.
Είχατε τέσσερα παιδιά, δύο κορίτσια και δύο αγόρια. Ναι, ναι. Ο Πέτρος ήταν ο μεγάλος?
Ο Πέτρος αφού είναι 19 χρονών. Μετά εγώ θα κάνω τον ανήφορο, λέει, κάτι στους τενές, να κρυφτώ. Πάει, εντάξει, εντάξει. Φεύγω εγώ. Αυτός έκανε τον ανήφορο. Ερχόμουν στο δρόμο να μπω μέσα στο χωριό, στο μνημείο. Καλά, συνεπράντη. Το μνημείο ήταν ένας Γερμανοέλληνας, από το κάτω που...
Ήσανε και Έλληνες μαζί με τους Γερμανούς?
Έλληνας ήταν που μίλησε εμένα. Λέει μέσα γαμώ το Χριστό, λέει θα σφάξουν σήμερα. Καθαρά. Μπαίνω μέσα στη μαλά μου. Μπαίνω μέσα. Ήταν ο Γερομαλάμος και ήταν και με το νοικοκύρι 17 άτομα. Και εγώ 18. Μόλις μπαίνει μέσα ένας κουντούκος τέτοιος δά. Βγαίνει μέχρι εδώ, μάσκα.
Γερμανός.
Ο Γερμανός, κουντούτσκος, δίπ, ένα παρμένο πράγμα. Και πιάνει και σκοτώνει πρώτα-πρώτα που είπε καλός, καλός, λέγει ο γέρος, ο σπιτονικοκύρης. Ναι. Τρίνια φνού. Δεύτερα σύνεψε με το μαρσί, εγώ χάμω, ξαπλωμένη. Όλα τα πτώματα πέσανε πάνω μου, 16 πτώματα σκότος. Εγώ 17 και ένα παιδί του μήτρου του Σταθά, τα λαβομήτρα τον λέμε μέσα. Αυτόν τον έφερε γύρω-γύρω-γύρω-γύρω-γύρω-γύρω-γύρω και έκανε γύρω-γύρω-γύρω-γύρω. Δεν το σκότωσα μέσα στο παιδί. Και μόλις τρίνει με το μαρσί, πέρσι τρεις στούβες και πέφτει στο κεφάλι μου το παιδί όπως ήμουν εγώ στρωμένη χάμος.
Το πυροβόλησε.
Αυτό μου μόκρυψε το κεφάλι, το παιδάκι. Αλλά τι πέρασε αυτό το παιδί, ματήρια όσο να το σκοτώσει. Αυτό ήταν. Το παιδί μου, φεύγω τα 7 από αυτό.
Ναι.
Φεύγω. Πάω να βρω το παιδί μου και το κοπήσω. Λοιπόν, παιδί μου, μόλις πάω, πιάζω Πέτρο, πού Πέτρος. Κάνω μπρος μεριά, δεν είχε πάει εκεί πολύ να πάει να κρυφθεί κάτι στη μέση. Τον είχα ξαπλώσει το κεφάλι, κουμμένο τα μυαλά του. Το είχαν σκοτώσει, το παίρνω στην αγκαλιά μου. Ήταν φιγκάρ, μάζεψε τα μυαλά, τα βάνω μέσα στο κεφάλι.
Τη μέρα ο άντρας μου ήταν στο σπίτι μαζί με εμέναν. Εγώ είχα το παιδί το ένα, στην αγκαλιά 6 μηνών. Τ' άλλο ήταν στην κοιλιά. Εκεί που καθόμαστε χτυπήσαν την πόρτα. Ήρθε ο Γερμανός μέσα. Βγαίνω εγώ μπροστά. Μας είδε, δεν μας πήρε. Πήρε τον άντρα μου. Τον πήρε και τον έφυγε. Εγώ έμενα λίγο πίσω στο σπίτι. Μετά πήγα κοντά να δω τι έγινε. Δεν τον είδα πουθενά. Γυρίζω προς τα κάτω, μου λένε ότι τον άντρα τον σκοτώσανε πάνω στο μνημείο. Τρέχω τον ύβρα τον άντρα σκοτωμένο. Ζωντανός ήταν, αλλά όχι, δεν μίλαει. Έβαλα το κεφάλι μου εδώ στην ποδιά. Ζωντανός. Γύριζε τα μάτια, τέκλαει, πριν φωνή δεν έβγαινε. Τον πήγαμε πάνω στο σπίτι.
Εσείς δεν φοβόσασταν, κυρία Παναγιού, όλη εκείνη την ώρα που τρέχατε για τον άντρα σας να
δεν
τον βοηθήσετε?
Τα είχα αποφασίσει όλα, παιδί μου. Πάγαινα να δω για τον άντρα μου, να τον ισώσω.
Και το παιδί ήταν 6 μηνών, το είχατε αφήσει στο δρόμο?
Το παιδί το άφησα στο δρόμο, στην αυλή. Ήστε πεθερών το σπίτι, άφησα και έφυγα. Χωρίς παιδί, χωρίς τίποτα.
Το παιδί το είδα το βράδυ όταν το φέρανε εκεί που ήταν σκοτωμένος άνθρωπος. Αυτή την ώρα δεν το ξέχασα το παιδί, το πέταξα. Είδα πολλούς σκοτωμένους, σκοτώναν από αρχή, που προβολούσαν ολόκληρη οικογένεια από εκεί, έναν γέρο δίπλα. Αλλά εγώ δεν ψήφισα τον εαυτό μου, ήθελα να δω για τον άντρα μου. Τι θα γίνει ο άντρας μου. Τι πάταγα μέσα στα φτάνω.
Μέσα στα πτώματα.
Μέσα στα πτώματα. Από εκεί είδα αλλουνούς, από εκεί αλλουνούς, από εκεί είδα αλλουνούς. Το είδα με τα μάτια μου αυτά. Το αίμα είχε από εδώ μέχρι εκεί τρέξει χάμω.
Ποτάμι.
Ποτάμι το αίμα. Αυτή η εικόνα δεν φεύγει. Όσο και να ζήσουμε δεν φεύγει. Άμα πλησιάζουν οι μέρες, χαίνομαι δάκρυα. Να ξέρεις και σήμερα. Τη μέρα αυτή την έκλαψα. Ήμουν μοναχή μου αυτό καθόμουν και την έκλειζα. Δεν μπορώ να το ξεχάσω. Γιατί την πάει 34 χρονών και εγώ έμεινα 25-26 χρονών χείρα. Ήταν ένα παιδί, όπως σας είπα, στα χέρια και ήταν στην δουλειά. Είναι πολλά τα αυτά.
Εγώ με τη γυναίκα μου θέλω καθυστέρηση. Κάτω. Και ήρθαν οι Γερμανοί και πήραν τις γαμπρούς μου από το χωράφι που θελήθηκαν. Και μαζευτήκαν 7-8 γυναίκες, κορίτσα, η γυναίκα μου, η άνιεψά μου, μπήκαν στα τα καβάλα και ήρθαν εδώ στο χωριό. Μόλις φτάσαν εδώ στο χωριό, απ' έξω από το σπίτι μου, 10 μέτρα. Έφτασε ένας Γερμανός εκεί, είχαμε και περιβολάει τη γυναίκα μου, όπως ήταν καβάλα στο άλογο, με το παιδάκι και το κορίτσι, στα καπούλια. Σκοτώνει τη γυναίκα μου, το κορίτσι και το παιδί, όπως έπεσε η γυναίκα μου κάτω, δεν έπαθε τίποτα. Με παρέλευση ο Γερμανός είχε κάνει 10 μέτρα πλειά απάνω, ακούει το παιδί να κλαίει. Και πάει και χάμ και το εκτελένει και το πατάει στην κοίλα.
Η γυναίκα σας πόσο χρόνο ήταν, κύριε Μπάρλο?
Η γυναίκα μου θα ήταν μέχρι 30 ετών.
30 ετών. Και τα παιδιά πόσο χρόνο ήταν?
Το ένα ήταν 5 στα 6 και το άλλο ήταν 4 μηνών.
4 μηνών.
4 μηνών. Αυτό το πατήσαν στην κοιλιά και το εκτελέσαν.
Ξέρω, κύριε...
Και πήγα εδώ απάνω στο γραφείο να γίνω να πάω εθελουδής. Για να πάνε εκτελέσω και χάνω κι εγώ. Και δεν μου δώσαν τίποτα χαρτί. Ήθελα να πάω να εκδικηθώ στους Γερμανούς.
Ήρθαν στο σπίτι, είδανε ότι ήταν ο παπάς, δεν έριξαν μέσα να σκοτώσουν. Και φύγαν. Μετά ξαναγυρίσαν και γίνηκε το μακελιά.
Είχαν συγκεντρωθεί πολύ στο σπίτι σας?
Ήταν 16-17 άτομα μέσα.
Σε μια στιγμή βγήκε ο παπάς από το χειμωνιάτικο για να δει τι θα αποκάνουμε εμάς. Αμέσως ακούσαμε ντουφεκές και τον είδαμε να πέφτει νεκρό χωρίς να προφτάσει να πει τίποτα. Χωρίς να σταματήσουν οι Γερμανοί, σαν λυσσασμένοι όλοι τους ρίχναν κατά πάνω μας. Ο ένας ύστερα τον άλλον έπεφτε σκοτωμένος και το χειμωνιάτικο γιόμισε πεθαμένους σκέματα. Εγώ τη στιγμή που μας βάλαν στην τουφεκίδη, βίζαινα το κοριτσάκι μου, τη Μαργαρίτα, ενού χρονού. Μου ρίξαν τρεις σφαίρες. Η μια μου χάλασε το ζερβί χέρι. Η άλλη με πήρε ξόπετσα κάτω από τα αυτή και η τρίτη χτύπησε στο κεφάλι τη Μαργαρίτα μου. Της άνοιξε το κεφάλι και όπως την κράταγα στην αγκαλιά μου, όλα τα μυαλά της πετάχτηκαν στα μούτρα μου.
Το πήρα. Ό,τι κατάλαβα πως έπεσε από τα χέρια μου το παιδί, γιατί με τραυματίζαν τη μέρα. Δεν κατάλαβα αυτή τη στιγμή πως... Ούτε το παπαστήρι θα πας. Το θυρά μου.
Ακούγαμε πυροβολισμούς. Εγώ σαν πιο μεγάλη που ήμουν από τις αδερφές μου, φοβόμουν και έκανα φασαρία.
Είχατε άλλες δύο αδερφές,
θα πρέπει να πούμε. Άλλες δύο αδελφές, 6 χρονών και 4 οι άλλοι. Σε μια στιγμή βλέπω έναν Γερμανό να πυροβολεί προς το σπίτι μας από το παράθυρο. Μέσα στην παραζάλη μου, εγώ νόμισα πως πυροβόλησε μέσα στο σπίτι μας. Πράγμα που δεν ήταν, αλλά ήταν έξω η σφαίρα, πιο δίπλα. Και, λέω, μπαμπά, ένας Γερμανός έρχεται πάνω. Ώσπου να το καλοπώ, 11 σκαλοπάτια που είχε το σπίτι μας πέτρινα. Πότε τα ανέβηκε, με εκείνες τις φοβερές μπότες που να μην τις θυμάμαι πώς ακούγονται. Ώσπου να πω έρχεται, τον βλέπω στην πόρτα. Ο πατέρας μου πήγε, προσπαθούσε κάτι να πει, δεν ξέρω τι να πει, πως εγώ είμαι φιλήσυχος άνθρωπος, δεν φταίω τίποτα, δεν ξέρω τι. Εκείνος να σπρώχνει όλους μέσα, τον πατέρα μου, τη μητέρα μου. Εγώ δεν μπορούσα να τον ανοιχθώ, ούρλιαζε τόσο φοβερά που δεν μπορούσα να τον βλέπω. Υποχωρώντας από το μικρό χωλάκι που είχε το σπίτι μας στο άλλο δωμάτιο, όπου εκεί στην κουζίνα. Προσπαθούσα σαν τρελή να βρω έξοδο να φύγω. Ανοίγω το παράθυρο. Στο απέναντι σπίτι του Χρήστου ήταν η νοικοκυρά του σπιτιού και άλλα παιδιά, κοπέλες, δεν ήταν κανένας άντρας. Αυτοί με είδαν που είχα ανοίξει το παράθυρο και προσπαθούσα να πηδήσω και καταλάβαν πως κάτι φοβερό συμβαίνει. Και μου κάναν, με ενθαρρύναν να πηδήσω. Λέω, μπαμπά, να πηδήσω κάτω. Όχι, μου λέει. Εκείνος μου λέει, όχι, εγώ δίνω μια και κάτω. Και τώρα σκέφτομαι ότι δεν το σκέφτηκα λογικά, γιατί εγώ είμαι από τη φύση μου πολύ άτολμος άνθρωπος. Ποτέ δεν θα τολμούσα να πηδήσω ένα τέτοιο ύψος. Αλλά το πιστεύω πως αν ήταν και φωτιά από κάτω και θάλασσα και γκρεμός, πάλι θα πήδαγα. Εγώ όμως ήμουν σίγουρη, αυτό είναι το σπουδαίο, πως δεν θα βρω κανέναν ζωντανόν. Ούτε είδα να σκοτώνουν κανέναν, ούτε ήξερα πως θα σκοτώσουν. Αλλά δεν ήμουν πλέον σίγουρη πως θα είναι όλοι σκοτωμένοι στο σπίτι μου. Και επίσης είχα την προαίσθηση ότι εγώ θα ζήσω. Η γιαγιά μου το μεταξύ σκότωσαν και τον παππού μου, τον πατέρα της μητέρας μου, στο δικό της το σπίτι. Και ξεκίνησε και ερχόταν κλαίγοντας και εκείνη αλόφρον να πει στην κόρη της, στη μητέρα μου, που σκοτώσαν τον πατέρα της. Και φτάνοντας στη γωνία, βλέπει ξαπλωμένη όλη την οικογένεια της κόρης της σκοτωμένη.
Τον πατέρα σας.
Τον πατέρα μου,
τη μητέρα
μου και τα δύο μου αδερφάκια, τις αδερφές μου.
Είσαστε το μόνο παιδί που σώθηκε από την οικογένειά σας. Σκοτώθηκε η μητέρα σας, τα τέσσερα σας αδέρφια. Ήσαν το μεγαλύτερο, πώς έγινε και εσείς γλιτώσατε, πέστε μου για εκείνη την ημέρα.
Εγώ έφυγα όταν οι Γερμανοί έφυγαν για το στήρι και πήγα σε ενός θείου μου το σπίτι. Την ώρα που γύρισαν οι Γερμανοί, με βρήκαν στο θείο μου το σπίτι και η οικογένειά μου έμενε εδώ στο σπίτι. Κατά τη διάρκεια όλη αυτή τη σφαγή που γινόταν, παρακολουθούσαμε από το παράθυρο τους Γερμανούς να σκοτώνουν τον κόσμο έξω χωρίς να κάνουν διάκριση και σε μια στιγμή έρχεται στο θείο μου το σπίτι ένας Γερμανός και ήμουνα μαζί με το θείο και με έναν ξάδερφο, μας προτείνει το περίστροφο, κλείνει την πόρτα και φεύγει. Κάτι είπε στα γερμανικά, πράγμα το οποίο δεν το.
Πόσο χρόνο ήσασταν εκεί την ημέρα σας?
15 χρόνων.
15 χρόνων. Εδώ στο σπίτι έχει μείνει η μητέρα σας?
Η μητέρα μου και τα αδέρφια μου, μείνανε τα τέσσερα αδέρφια και η γιαγιά μου. 6 άτομα. Όταν τελείωσε η σφαγή, ήρθα εδώ. Επειδή είχε εσωτερική σκάλα το σπίτι, οι Γερμανοί πυροβόλησαν τη μάνα μου από τη σκάλα, από την πόρτα κάτω. Και την είχε πάρει μέσα στο αστέρι εδώ. Και κρατούσε στην αγκαλιά της το ένα παιδί. Πράγμα το οποίο έπεσε απάνω στη σκάλα. Και όταν ανέβηκαν απάνω, της έσχισαν την κοιλιά και κάρφωσαν το παιδί που κρατούσε στα χέρια. Τη λόγχη, εδώ, στα μάγουλα. Μπήκα μέσα, τους βρήκα όλους σκοτωμένους. Άρχισα να τους γυρίζω. Βρήκα τον έναν αδερφό.
Πόσο χρόνο ήταν ο αδερφός σου, ο μεγάλος?
7 χρόνο. Τον πήρα, τον είχε πάρει από πίσω από την πλάτη και είχε βγαίνει. Δεν είχε καθόλου ένα. Τον πήγα στον μπάρπα μου το σπίτι γιατί δεν υπήρχε κανένας. ζήταγε βοήθεια, έλεγε πως κυνηγούσαν μέσα στο σπίτι οι Γερμανοί να τους σκοτώσουν.
Μιλούσε το παιδί, ακόμη ζούσε.
Ναι, μέχρι τις 9 η ώρα την άλλη μέρα. Πράγμα το οποίο ξεψύχησε. Δε το βράδυ μετά από τη σφαγή, ενώ ήρθα ήταν μέσα στο σπίτι μου και άλλη μια γειτόνισσα του τηλεγραφητή, η γυναίκα με το παιδί της και μια γειτόνισσα ακόμη. Η οποία τους σκοτώσανε και αυτούς 9 άτομα μέσα.
Συνολικά 9 άτομα σκοτώσανε σε αυτό το δωμάτιο.
Μέσα στο σπίτι. Ναι, στα 3 δωμάτια, γιατί ήταν αυτό, ήταν, τούτο ήταν ένα δωμάτιο, άλλο από εκεί και έχει επικοινωνούσε οι πόρτες. Και τα κυνηγούσαν τα παιδιά, φαινόταν τα αίματα εδώ. Αν ερχόσασταν σε άλλη εποχή, θα τα βλέπατε, δηλαδή, ως φανάρι. Μετά από τον αδερφό μου, το άλλο ήταν 4 ετών και το άλλο 7 μηνών. Αυτό που κρατούσε στην αγκαλιά της η μάνα μου, που το είχαν βγάλει και τα άντερα. Αυτά τα δράματα δεν περνάνε ούτε και σβήνουν. Ούτε και ξεχνιόνται.
Ακούτσαν τα πολυβόλα, εκτελέναν κάτω τα παιδιά, ένα σπίτι στο άλλο, ήταν ένα πράγμα, είχε πες μια ομίχλη που καίγαν τα σπίτια, που σκουτώναν αυτά από την κάπνα, πώς ανάβουν τις φωτιές στο Πάσχα. Και απέναντι ακούσαν σκουτριάρ που φωνάζαν, παιδί μου, όποιος γονείς έβλεπε πρώτα το παιδί, σου λέω πολύ τρεμερό, δεν έχω κουράγιο να σας τα εξηγήσω. Σε αυτό το σπίτι μέναν δύο οικογένειες εδώ. Ο Κριτσόπς και ο δασικός ο Κρούμπαλης. Σφαχτήκαν τα δύο αντρόγιανα, μείναν τα παιδιά της και το δασικού το παιδί είχε τραυματιστεί πολύ, πολύ βαριά. Ξενύχθησε όλη τη νύχτα μέσα στα πτώματα. Ζει ακόμα το παιδί όπως έχω μάτια και είχε έρθει εδώ, ότι ήταν εδώ πολύ τραυματισμένο. Είχε πέσει κάτω στα πτώματα, τώρα πού ακριβώς δεν ξέρω. Και βγήκε το παιδί έξω με την κοιλιά και βγήκε στο μπαλκόνι από εκεί.
Εκείνη την ημέρα ήμουν 5 ετών και βρισκόμουν στο δωμάτιο όπως συνήθως κάθε μέρα παίζαμε με τη αδερφή μου και με τον Λουκά, το συγκατοικό μου. Όταν ανέβηκαν επάνω οι Γερμανοί και διέκοψαν το αμέριμο παιχνίδι μας. Ζήτησαν την ταυτότητα του πατέρα μου, ο πατέρας μας έσκυψε να την πάρει και εν συνεχεία τον πυροβόλησαν. Η μητέρα μόλις είδε το θέαμα αυτό, εμείς συγκλονιστήκαμε τα παιδιά, σηκωθήκαμε όρθιοι. Ο Λουκάς καθόταν κοντά στο τζάκι. Λουκά. Και η μητέρα προσπάθησε να κλείσει την πόρτα, να μην εισέλθουν οι Γερμανοί μέσα στο δωμάτιο που μπαίναμε εμείς τα παιδιά. Εκείνη τη στιγμή παρεβίασαν την πόρτα, πυροβολούν τη μητέρα μου. Εγώ φοβήθηκα τόσο πολύ από την θηριωδία των Γερμανών, όταν βλέπω τη μητέρα μου να έχει πέσει κάτω και να πλημμυρίσει το δωμάτιο με αίματα. Η δε αδελφή μου είχε τρυπώσει κάτω από το κρεβάτι. Ο δε Λουκάς επιροβολήθηκε με την ίδια σφαίρα.
Αυτή τη στιγμή αρχίζει και η δική μου σκηνή που ανοίγοντας ο Γερμανός την πόρτα με πυροβολή. Ήμουνα καθιστός στο τζάκι μπροστά και περνάει η σφαίρα και από τα δύο πόδια μου και καρφώνεται στον τοίχο. Εγώ βέβαια εκείνη τη στιγμή λιποθυμώ. Εν συνεχεία, μετά από ώρα που συνήλθα, προσπάθησα να σηκωθώ για να κατευθυνθώ προς την κουζίνα όπου είχαμε εκεί βαμπάκι και επίδεσμο για να δέσω τα πόδια μου. Βέβαια, σηκωνόμενος όρθιος ξανά πέσα γιατί τα πόδια δεν κρατούσαν αφού ήταν τρύπια. Και άρχισα να σέρνομαι όπου στην πόρτα ακριβώς εκεί συνάντησα δυσκολία διότι ήταν το πτώμα της μητέρας του Θανάση και δεν θυμάμαι και καλά πώς το πέρασα και κατευθύνθηκα προς την κουζίνα.
Εν συνεχεία, εγώ ετοιμάστηκα να αναζητήσω που βρίσκονται τα παιδιά και ο Λουκάς και η αδελφή μου. Ο Λουκάς μόλις είχε συνέλθει από τη λιποθυμία εξαιτίας του τραύματός του, η αδελφή μου εκείνη τη στιγμή ανεσύρθηκε από το κρεβάτι και ετοιμαζόμαστε να κατέβουμε κάτω στον δρόμο. Που είδαμε και τους άλλους κατοίκους, αλόφρονες από τη θηριωδία αυτή των Γερμανών, να τρέχουν προς πάσα κατεύση να κρυφτούν. Ο Λουκάς, ο καημένος, ζήτησε και εκείνος τη βοήθειά μας, να τον κατεβάσουμε, να τον βοηθήσουμε να κατέβουμε, πράγμα το οποίο ήταν για μας αδύνατο. Και εν συνεχεία βρέθηκε κάποιος καλός χριστιανός, ο οποίος μας πήρε απάνω στο άλογο του και μας κατεβάζει κάτω στην παραλία Διστόμου, που είναι τώρα τα άσπρα σπίτια, και μας παρέδει σε μια φιλική οικογένεια. Σημειωτέων ότι ο πατέρας μου υπηρετούσε εκεί ως ειρηνοδίκης, η καταγωγή μας είναι από τη Λιθωραία Λοκρίδος και όταν το έμαθε και ο παππούς μου την ίδια ημέρα, ξεκίνησε από τη Λιθωραία να έρθει να μας παραλάβει στην παραλία Διστόμου.
Εγώ κατάφερα να φτάσω στην κουζίνα και εκεί με βαμπάκι που πήρα από τον ντουλάπι και επίδεσμο έδεσα και τα δυο μου τα πόδια. Μετά γύρισα, επέστρεψα στο δωμάτιο που βρήκα τους γονείς μου σκοτωμένους και επειδή από το αίμα που βέβαια που είχα χάσει και είχα αρχίσει να κρυώνω. Εκείνη τη στιγμή σουρούπωνε βέβαια και σκεπάστηκα με ένα τραπεζομάντιλο που βρήκα και μετά από ένα θόρυβο που άκουσα νομίζοντας ότι ξανάρχονται οι Γερμανοί πήγα και ξάπλωσα ανάμεσα στα πτώματα των γονιών μου. Την άλλη μέρα, το πρωί, μας μάζεψαν οι κάτοικοι του Διστόμου και εμένα συγκεκριμένα που ήμουν τραυματίας, με πήγανε στο φαρμακείο, όπου ο φαρμακοποιός προσπάθησε να μου κάνει μια αλλαγή στα τραύματα που είχαν πιάσει μια κρούστα από αίμα. Και εδώ έχουμε την τραγική περίπτωση που την μεθεπομένη, νομίζω, ο φαρμακοποιός αυτός εκτελέστηκε με την οικογένειά του φεύγοντας από το Δίστομο.
Φεύγοντας από το σπίτι μου, βρίσκω το γεροζάκα έναν ψηλόν γέροντα και τράβαει τλεχόνα την ύφητ του έμβριου που έχει γεννήσει και τη μαμή σκοτωμένη και της έχει δέσει μια τριχά και της τράβαει. Και τη μίλησα και ήταν σαν την τρελός. Τα κάρα δε είχαν κάρα πολλά και αμάξα τετράτοχα εδώ στο Δίστομο. Κουβαλάγα ένα βέρτα στο νεκροταφείο. Εκείνοι που είχαν δύο-τρεις ανοίγαν έναν τάφο και τσχώναν μαζί. Σαββάτο έγινε η σφαγή. Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη ήταν ζώνη πολέμου. Πώς να σου πω. Όποιον βρίσκαν τον εκτελούσαν. Αυλυπή. Ούτε ανάκριση να δώσει. Όπως σκοτώσαν τον φαρμακοποιό και έναν ζάκα εδώ πέρα. Πηγαίναν για τεδάβλια.
Δύο μέρες αργότερα.
Την ίδια ακριβώς μέρα, Σάββατο 10 Ιουνίου του 1944, που το μαρτυρικό δίστομο της Βιωτίας γνώριζε την θηριωδία του κατακτητή και πλήρωνε τη μανία του για εκδίκηση με 218 νεκρούς, σε κάποιο χωριό της Γαλλίας, το Ραντούρ, οι Γερμανοί έδειγναν και εκεί όλη τους την αγριότητα. Θηριωδία παράλληλη. Οι Γάλλοι θα διατηρήσουν το χωριό κατεστραμμένο, σαν ανοιχτό μουσείο φρίκης, όπως το άφησαν εκείνη την φοβερή μέρα οι Γερμανοί κατακτητές.
Moi, à chaque porte, à chaque fenêtre, j'ai une tête qui m'est restée depuis 40 ans.
Σε κάθε πόρτα και κάθε παράθυρο, μια γνωστή μορφή που δεν ξεχνιέται. Ας έχουν περάσει πολλά χρόνια, μένουν στην ηλικία που είχαν τότε. Βλέπω ακόμη και τις στέγες, κι ας είναι όλα ερείπια. Είναι μια τραγωδία ανθρώπων. Νιώθω θλίψη με ό,τι γίνεται σήμερα. Οι σφαγές συνεχίζονται σε όλο τον κόσμο. Οι πόλεμοι δεν έχουν σταματήσει ακόμα. 10 Ιουνίου 1944. Το Ραντούρ είναι ένα ειρηνικό χωριό. 2 το μεσημέρι. Τα SS εισβάλλουν. Μαζεύουν το χωριό στην πλατεία. Χωριστά οι άνδρες από τις γυναίκες. Κλείνουν τα γυναικόπαιδα στην εκκλησία. Θα καούν ζωντανά. 5 το απόγευμα. Μια έκρηξη. Το χωριό φλέγεται. 8 το βράδυ. Όλα έχουν τελειώσει. 624 νεκροί. Γλίτωσαν μόνο μια γυναίκα και 5 άνδρες που θεωρήθηκαν νεκροί. 40 χρόνια μετά η φύση έπνιξε τα ερείπια. Είναι μια μαρτυρία για τη σημερινή νεολαία και για την αυριανή. Να καταλάβουν τι έγινε στο Ραντούρ. Τι ήταν το στρατόπεδο θανάτου. Τι ήταν ο ναζισμός. Τι σημαίνει πόλεμος. 40 χρόνια έζησα με αυτή τη μνήμη. Δεν έχω μίσος, αλλά ούτε και ξεχνάω.
Λοιπόν, συγκλονιστικό, πραγματικά συγκλονιστικό. Να πούμε ότι οι νεκροί του Διστόμου έφτασαν τους 229. Ήταν 118 γυναίκες και 111 άντρες, ανάμεσά τους 53 παιδιά κάτω των 16 ετών και μάλιστα ο απεσταλμένος του Ερυθρού Σταυρού, ο Ελβετός Ζορζ Βερλί, έκανε λόγο έχοντας επισκεφτεί το Δίστομο ότι η σφαγή άφησε πίσω της 600 νεκρούς. 600, έτσι. Αμέσως μαθεύτηκε το νέο για τη σφαγή των άμαχων πολιτών στο δίστομο και μικρών παιδιών και γυναικών και ηλικιωμένων. Έγινε γνωστό από το ραδιόφωνο του BBC και μάλιστα οι Ναζί προσπάθησαν να δικαιολογήσουν την κατάσταση λέγοντας ότι η γερμανική διοίκηση της Αθήνας μαζί με τους ντόπιους χαφιέδες, προδότες και ας μην τους χαρακτηρίσω κι αλλιώς, απέδωσαν όλη την ευθύνη για αυτό που συνέβη στο δίστομο στους κατοίκους του χωριού της Βιωτίας, λέγοντας ότι είναι αυτοί οι οποίοι βοήθησαν τους αντάρτες και δεν συμμορφώθηκαν με τις εντολές του γερμανικού στρατού. Λοιπόν, όλη αυτή η ιστορία πέρασε ατιμόρυτη. Ακούστε τώρα για να δείτε τι ακριβώς έχει συμβεί. Ανώτατος διοικητής των γερμανικών δυνάμεων τότε στην νοτιοανατολική Ευρώπη ήταν ο στρατηγός Αλεξάνδρ Λέερ. Τον Οκτώβριο του 1942 εξέδωσε διαταγή για την εφαρμογή μαζικών αντιπίνων. Ο άμαχος πληθυσμός μιας περιοχής στην οποία σημειώνονταν αντιστασιακή ενέργεια θεωρείται συνυπεύθυνος και οι κάτοικοι συλλαμβάνονταν και εκτελούνταν. Με αυτές τις οδηγίες που είχαν βγει τον Οκτώβριο του 1942 φτάσαμε και στο δίστομο. Έτσι. Αυτός λοιπόν ο Λέερ μετά το τέλος του πολέμου συνελήφθη από τους Βρετανούς, οι οποίοι τον παρέδωσαν στους παρτιζάνους του Τίτο στη Ιουγκοσλαβία, έτσι, την ενιαία τότε και ισχυρή Ιουγκοσλαβία, δικάστηκε το 1947 και εκτελέστηκε για τα εγκλήματα πολέμου σε βάρος των λαών της Ιουγκοσλαβίας αλλά και της Βαλκανικής Υπήρου. Και πάμε στον Χέλμουτ Φέλμι, ο οποίος ήταν ο διοικητής του 68ου Σώματος Στρατού, ο οποίος είναι ο μοναδικός Γερμανός αξιωματικός που καταδικάστηκε για ό,τι έγινε στο δίστομο. Ήταν κατηγορούμενος στην υπόθεση των 7 της δίκης των εγκληματιών πολέμου στην Ιρενβέργη το 47-48 και μεταξύ των κατηγοριών ήταν και η σφαγή του διστόμου. Στην απόφαση που βγήκε τότε από το δικαστήριο της Νιρεμβέργης γράφει ότι δεν εξεδήλωσε ενδιαφέρον για να επιβάλλει στον υπεύθυνο αξιωματικό την ανάλογη ποινή για την σφαγή. Δηλαδή, ναι μεν τιμωρήθηκε για τη σφαγή του διστόμου, αλλά το δικαστήριο ουσιαστικά δεν έδειξε και μεγάλο ενδιαφέρον για να επιβάλλει την πραγματική ποινή που θα έπρεπε για τον κατηγορούμενο. Έτσι καταδικάστηκε σε 15 χρόνια φυλακή και μετά από 3 χρόνια ένας Αμερικανός επίτροπος στη Γερμανία του μείωσε την ποινή και αφέθηκε ελεύθερος μετά από 3 χρόνια. Έτσι. Διοικητής της ομάδας εφόδου των SS στη Λιβαδιά ήταν ο Χάιντς Ζάμπελ, ο οποίος συνελήφθη από Γάλλους στην Γερμανία, εκδόθηκε στην Ελλάδα και έμεινε στις φυλακές Αβέροφ μέχρι το 1953. Η κυβέρνηση της τότε Δυτικής Γερμανίας, γιατί η Γερμανία πλέον είχε γίνει Δυτική και Ανατολική, άσκησε έντονες πιέσεις για την αποφυλάκησή του και ο γερμανικός τύπος έλεγε ότι είναι ο τελευταίος εχμάλωτος πολέμου που βρίσκεται στην Ελλάδα. Τον άφησε η Ελλάδα ελεύθερο μετά από διαβεβαιώσει ότι θα δικαζόταν στην συνέχεια στη Γερμανία. Όμως απειλάχθη από την πρώτη έρευνα το 1953-54 γιατί ο διοικητής, ο δικαστής, συγγνώμη, ο Γερμανός τότε έκρινε ότι δεν αποδεικνύεται με κανέναν τρόπο η συμμετοχή του στη σφαγή του διστόμου και στο καλάμι. Έγινε νέα έρευνα το 1969. Η εισαγγελία του μονάχου τότε αποφάνθηκε ότι τα εγκλήματα είχαν παραγραφεί από το 1964. Διοικητής του πρώτου τάγματος του 7ου συντάγματος τεθωρακισμένων γρεναδιέρων, των SS, που είχε κατασταθεί στην περιοχή στη Λιβαδιά από την 1η Ιούνιου του 1944, ήταν ο Κουρτ Ράικερ. Είναι αυτός ο οποίος έδωσε τη διαταγή για την επιχείρηση στο δίστομο. Ερευνήθηκε η υπόθεση του μαζί με αυτή του Ζάμπελ και απαλλάχθηκε και αυτός, παρακαλώ πολύ, λόγω παραγραφής. Έτσι. Επικεφαλής της ομάδας των SS που έκανε τη σφαγή του διστόμου ήταν ο Φρίντς Λάουντενμπαχ, όπως είπαμε και νωρίτερα. Έγιναν υποτίθεται κάποιες ανακρίσεις, τις οποίες διάταξαν οι ανώτεροι του και ελέγχθηκε μόνο για λανθασμένη υπηρεσιακή αναφορά. Υποστήριξε ο Λάουντενμπαχ ότι χτυπήθηκε από ισχυρή ομάδα ανταρτών του Ελλάς, στην οποία έχασε 5 άνδρες και γι' αυτό διέταξε να χτυπηθεί το δίστομο βαφτίζοντας τους άμαχους γυναίκες, γέρους και παιδιά, ένοπλους αντάρτες. Καταμετρήθηκαν, λέει, 250 με 300 νεκροί ύποπτοι, τα παιδάκια τώρα, όπως ακούσαμε και από τις μαρτυρίες για το παιδάκι των 4 μηνών, έτσι, ύποπτοι για συμμετοχή σε αντάρτικη ομάδα, αλλά και μέλη της, ότι ήταν και μέλη, δηλαδή. Έτσι, σκοτώθηκε αυτό το καθήκη, συγγνώμη για την έκφραση, τον Οκτώβριο του 1944 κατά την υποχώρηση των Γερμανών από την Ουγγαρία. Τέλος, ο διοικητής του συντάγματος των τεθωρακισμένων γρεναδιέρων των SS, στον οποίο υπαγόταν αυτός ο Λάουντενμπαχ, ο Καρλ Σίμερς, σκοτώθηκε από νάρκη στη Βόρεια Ελλάδα στις 18 Σεπτέμβρη του 1944 κατά την υποχώρηση των Γερμανών. Άλλο μεγάλο κάθαρμα. Ο Σίμερς είχε διατάξει άλλες μεγάλες εκτελέσεις εκείνη την περίοδο. Λοιπόν, ακούμε τώρα ένα τραγούδι το οποίο έχει γραφτεί το 1945 στην Αμερική για το ολοκαύτωμα του διστόμου, ηχογραφημένο εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες από τον αραχοβήτη μουσικό Αντώνη Σακελάριο και τραγουδά ο Σταύρος Καλούμενος. Φαντάζεστε ότι είναι πάρα πολύ κοντά στα γεγονότα και είναι συγκλονιστικό ότι το τραγούδι αυτό έχει γραφτεί και έχει ηχογραφηθεί στην Αμερική. Thank you.
αγαπάτε με στα πέρα. Να πάμε στην Αφράκοβαση, η βαδιά στα
Υπάρχει μια φωτογραφία που την έχουμε δει περισσότεροι φυσικά, της μαυροφορεμένης γυναίκας, και θέλω να πάμε λίγο να δούμε την ιστορία πίσω από αυτή τη φωτογραφία. Είναι μια φωτογραφία σύμβολο για τη σφαγή του διστόμου. Την έχει τραβήξει ένας ανταποκριτής του περιοδικού Life, ο Ουκρανοαμερικανός, ο Δημήτρη Κεσέλ, τον Οκτώβριο του 1944, πέρασε από το δίστομο και φωτογράφησε όσους κατοίκους είχαν επιζήσει, οι οποίοι έμεναν πλέον μέσα στα καμένα σπίτια τους, γιατί φεύγοντας οι Γερμανοί μετά τη θηριωδία και τις δολοφονίες, τη μαζική δολοφονία άμαχου πληθυσμού, έκαψαν και όλο το χωριό. Ο Ουκρανοαμερικανός φωτογράφος λοιπόν συναντά εκεί μετά από 4 μήνες τη Μαρία Παντσίκα. Είναι η γυναίκα με το μαύρο μαντήλι, η οποία αθρηνούσε τη δολοφονία των δικών της ανθρώπων. Τη φωτογράφησε την 1η του Νιόμβρη το 1944 και στις 27 του μήνα βγήκε το περιοδικό Life με τίτλο «Τι έκαναν οι Γερμανοί στην Ελλάδα». Μιλάμε 27 Νοεμβρίου του 1944, έτσι. Και το κύριο άρθρο είχε σαν λεζάντα: «Η Μαρία Παντσίκα κλαίει ακόμα 4 μήνες αφότου οι Γερμανοί σκότωσαν τη μητέρα της σε σφαγή στο ελληνικό χωριό του Διστόμου». Η Μαρία Παντσίκα πέθανε το 2009 στα 84 της χρόνια. Και εδώ νομίζω ότι ολοκληρώθηκε το αφιέρωμα που κάναμε. 80 χρόνια μετά τη σφαγή του Διστόμου, είναι καλό να θυμόμαστε. Είναι πολύ καλό να θυμόμαστε και να μην ξεχνάμε και να μην είναι πέρασμα. Βλέπω τώρα εδώ τις ειδήσεις και δεν βλέπω κάποιο ιδιαίτερο αφιέρωμα, σαν να μην τρέχει τίποτα τι έγινε. Πιο πολλοί ασχολούνται με τον απόϊχο των εκλογών, αλλά νομίζω ότι υπάρχει ένα μικρό κομμάτι που θα μπορούσε ο κόσμος να μαθαίνει, να πληροφορείται και να μην ξεχνάει όλα αυτά που έγιναν, γιατί η ιστορία είναι ο οδηγός μας, η βάση μας για να μπορούμε να προχωράμε. Σας αφήνω λοιπόν να ανανεώνουμε το ραντεβού μας και πάλι αύριο στις 9 ώρα Ελλάδας και κλείνουμε με τον Κώστα Βάρναλη, ο οποίος μόνος του απαγγέλει ένα δικό του ποίημα. Δεν δίνω λέξεις παρηγοριά, δίνω μαχαίρι σολουνούς.
Το όριμο τέκνο της οργής. Δεν κατεβαίνω από τα νέφη, γιατί δεν με έστειλε κανείς πατέρας τάχα παρηγόρια για σένα σκλάβε που πονείς. Ουράνιες δύναμες, αγγέλοι, κρίνα, πουλιά και ψαλμουδιές, τίποτα εμένα παρασέκουν οι θυμωμένες σας καρδιές. Εγώ του καραβιού Γοργόνα στο ορθόπλωρο καράβι μπρος. Απάνω μου σπάνε φουρτούνες κι άγριος ανάντια μου καιρός. Μέσα στο νου και στην καρδιά μου αιώνων φουντώσανε ντροπές και την παλάμη μου αρματώνουν με φλογισμένες αστραπές. Ένας δεν είμαι, μα χιλιάδες, όχι μονάχα οι ζωντανοί, κι οι πεθαμένοι μ' ακλουθάνε σε μια ναράδα σκοτεινή. Μα κι όσοι αγέννητοι χιλιάδες άπλαστοι ακόμα με βλογούν κι όλοι ακουμπάνε τα σπαθιά τους απάνω μου και τα λυγούν. Δε δίνω λέξες παρηγόρια, δίνω μαχαίρι σ' ολουνούς, καθώς τον πήγω μες στο χώμα γίνεται φως, γίνεται νους. Άκου πως παίρνουν οι αγέρες χιλιάδων χρόνων τη φωνή. Μέσα στο λόγο το δικό μου όλη η ανθρωπότητα πονεί. Ω, πως τον παίρνουν οι αγέρες και πως φωνάζουνε μετά άβυσσοι μαύροι, τάφοι μαύροι, ποτάμια γέματα πηχτά. Όθε περνά, γκρεμίζει κάτω σαν το βοριά, σαν το νοτιά, όλα τα φωνικά ριγάτα θεμελιωμένα στην ψευτιά. Κι ένα στυλώνει κι ανασταίνει, πόνα βασίλειο της δουλειάς, ειρήνη, ειρήνη, το βασίλειο της πανανθρώπινης φιλιάς.